Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на четирите работодателски организации на тема «Увеличение на енергийните цени от 1 август и национален протест на 29 юли», която се проведе на 27 юли.
Добър ден, колеги! Добре дошли в Българска стопанска камера. Разрешете ми да открия пресконференцията. Тя е организирана от четирите представителни работодателски организации. Асоциацията на индустриалния капитал, Българска търговско-промишлена камера, Стопанската камера и Конфедерацията на работодателите и индустриалците. При нас също са и представителите на двата основни синдиката, КНСБ и Подкрепа. Конкретно участниците да ви представя, започвам така по отделни организации от АИКБ, това са Добрин Иванов, изпълнителен директор, Теодор Дечев, който е директор в АИКБ, от Търговско-промишлената палата, това е господин Александър Димитров, от КРИП, това е господин Евгений Иванов, изпълнителен директор, също от КРИП е господин Светослав Глосов, който е председател на строителната камера и заместник-председател на КРИП, Константин Стаменов, който е шеф на БИФИЕК, това е Българска федерация на големите индустриални потребители. И от КНСБ господин Ненков, заместник председател, и господин Николай Нетков също от КНСБ, господин Александър Загоров от Подкрепа, и аз съм Камен Колев, заместник председател на Българска стопанска камера. Някой да не пропусна. Да, и Людмил Павлов, извинявам се, от Подкрепа, така че това сме хората, които са пред вас за днешната пресконференция. С две думи, хронологията и проблема, за който поставяме на тази пресконференция. Знаете, че беше обявено намерение на регулатора за повишаване на добавката задължение към обществото с над 100%, което автоматично водеше до повишаване на цените с около 15-20% за най-засегнатите, а това бяха големи предприятия, гръбнака на българската икономика, произвеждащи за износ, и разбира се, това водеше до повишаване на себестойността с 5-6%. Като следствие от едно такова решение, ние предвидихме загуба на конкурентоспособност, срив в експорта, свиване на производства и съкращение на работни места. Впоследствие на няколко поредни срещи с премиера бяха така намерени резерви и постигнати, отбелязвам това, договорености за резерви в самата енергетика, и набелязани също и законодателни промени, които трябваше да елиминират 100% дефицита в НЕК, който беше около 400 милиона. На нас не ни е безразлично устойчивостта на енергийната система, така че преследвайки нашата цел, не повишаване на цените и от тук запазване на конкурентоспособност, ние държим и самата енергетика да бъде устойчива, така че от тук да гарантираме предвидимост, прогнозируемост в действията и на индустрията, и на бизнеса. Предварителната информация сочи обаче, че в резултат на всички мерки, които са предложени от работодателите и които, пак повтарям, бяха приети, беше постигната договореност и с изпълнителната и законодателната власт, тази дупка в НЕК не се запълва, което ни кара да мислим, че ще има повишение на цените. Разбира се, не толкова драстично, както първоначално беше обявено, но еднакво неприемливо и с еднакво така тежки последствия за индустрията. Аз няма да се спирам на тези мерки, които бяха предложени, но в резултат на тези законодателни инициативи, знаете, предимно закона за енергетиката, даже бяха приети някои предложения, които отново увеличаваха този дефицит и работеха в обратна посока, вместо да запълва тази дупка в НЕК и оттам да намаляват необходимостта от повишаване цената на тока. В резултат на тези наши предвиждания, разбира се, регулаторът е независим. Ние просто прогнозираме, че в резултат на тези изчисления, които показват незапълване на тази дупка в НЕК, той ще предприеме увеличение на цените, включително за индустрията, което, пак казваме, неприемливо за по-голямата част от индустрията, с тежки последствия за нея, пък и за цялото общество. Много от нашите членове започнаха, така изразиха намерения за протестни действия и четирите работодателски организации оглавиха тези действия, и такива действия са предвидени за сряда от 11 часа, не утре, други ден. Аз с това приключвам. Това е кратката хронология. Ще дам думата на основните представители на работодателските организации, на синдикатите, в рамките на минута-две да изразят позициите, които смятам, че общо взето тангират към една единствена обща позиция на всички. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря. Аз няма да повтарям това, което каза нашия координатор, но ще кажа кое беше камъчето, което обърна колата и ни накара днес да сме заедно тук. Кой си прекратил отпуската, кой не излязъл в отпуска, за да бъде тук. Съжалявам, но действията на някои хора в парламента обърнаха колата в последния момент. В продължение на може би 2 месеца, първоначално с правителството, а след това и с Народното събрание, успяхме да договориме не в пълен обем, но доста мерки, които биха позволили на КЕВР да се откаже от първоначалното си решение за драстично повишаване на цената на тока. В последния момент обаче, между първо и второ четене в зала, се оказа, че всичките ни усилия са отишли на празно. Тези 200 милиона, които успяхме да съберем от тук от там, за да може частично да запълним дефицита в НЕК, на практика бяха отредени на нова група ВЕИ-та, както заяви един депутат, едва ли не това е бъдещето на икономиката на България, а именно добиване на електричество от оборски тор. Ето къде ни водят някои депутати. Виждате ли защо ние казваме, че в системата има мафия? Могат ли 3-4 души с интереси свои, на татко му, на сина му, на шофьора му, на бодигарда му, тези 200 милиона тихомълком да си ги отредат и да отидат за бъдещето на България? Оборския тор. Значи бъдещето на България не е индустрията, не е базовата индустрия, не е експортно ориентираното производство, което тази година ще даде 45 милиарда за брутния вътрешен продукт, а оборския тор. Ето това ни накара да се съберем и в сряда да затворим София и България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Добрин Иванов.
Добрин Иванов, Айкаба. Аз ще се опитам да не повтарям това, което преждеговорившите казаха. Проблемите в енергетиката не са от вчера. Това е нереформиран сектор, който има много големи интереси, който има много финансови ресурси и естествено реформите в този сектор са много трудни. Това, което направихме ние през изминалия месец, беше да договорим мерки, които да стабилизират системата и да бъде избегнато повишаването, драстичното повишаване на цената на електрическия ток за индустриалните потребители. Но, както каза и господин Евгений Иванов, между двете четения в преразглеждането на проекта закона за енергетиката в Народното събрание, лобистки интереси промениха голяма част от мерките, което обезмисли и прилагането им, както и резултатите от тях. Договора за присъединяване на България към Европейския съюз, България пое ангажимента до 2020 година 16% от електрическата енергия, която се произвежда в страната, да бъде от възобновяеми енергийни източници. Към настоящия момент 18%, т.е. преизпълнена е тази мярка, се произвежда от ВЕИ-та, И освен това, независимо от, от преизпълнението на, на, на границата, ние в парламента миналия месец бяха, всъщност този месец, бяха гласувани мерки, които дават допълнителни преференции за производители на, на ток от биомаса. Така че ние прогнозираме, че това ще бъде следващият бум и следващия крайъгълен камък, който ще обърне колата на българската енергетика. Абсолютно против сме увеличението на цената на тока да става, решаването на проблемите в енергетиката да става за сметка на, за сметка на индустриалното производство. Прогнозираме загуба на работни места, прогнозираме фалити, прогнозираме загуба на конкурентна способност и всичко това ще рефлектира върху, върху потреблението на енергия, ще рефлектира върху приходите на бюджета, така че би следвало регулатора внимателно да прецени всички рискове, като взема решението за увеличението на цената на тока от 1 август.
Благодаря. Благодаря. Господин Глосов, председател на строителна камера.
Защо строителите сме тук? И веднага ще кажа, строителството също е индустрия. Строителството ползва индустриални продукти. Много наши членове са производители на строителни материали и изделия. Ползват електрическа енергия, която неминуемо при увеличаване на нейната цена ще увеличи и цената на строителните изделия и продуктите. В период сме, когато приключват програмите по програмния период, изминалия програмен период, договорите са такива, че не, няма възможност те да бъдат анексирани, т.е. да бъдат променени цените на видовите работи. Това какво ще доведе, след като не можем да вземем парите, които сме платили за материалите, трябва да се замислим, няма ли да доведе до увеличаване на синовата икономика, на неплащане на осигуровки, неплащане на свето, да ви кажем, на възнагражденията на работниците. Предстои нов период. Това от своя страна пък веднага допринася за увеличаване на цените на строително-монтажните дейности, които ще се извършат съответно на бюджета на държавата, който трябва да отдели. Така че строителите твърдо стоим като индустрия, стоим зад индустрията като цяло и затова ние сме тук на тази маса и в, съответно и в Консултативния съвет по енергетика към Министерски съвет.
Благодаря ви, господин Глосов. Между другото, това се отнася за всички индустрии. Опциите са две. Или затваряне, или преминаване в сивия сектор, така че да се компенсира евентуално нарастване на тока. Господин Стаменов, големите индустриални консуматори.
Само едно така много кратко изявление за журналистите, за да разберат какво искаме. Към днешна дата поддържаме исканията нова цена задължение към обществото да има към 1 януари 2016 година. И второто искане да има пътна карта, в която да има конкретни, краткосрочни и дългосрочни ангажименти за решаване на проблемите с дефицитите в енергетиката и недопускане на създаване на нови дефицити. Защото ако днеска сме в хипотезата на два пъти увеличение цената на, на задължение към обществото, нищо не ни предпазва при това развитие, което се получи сега в парламента, до година да кажат, не ни стигат още 500 милиона или 200 милиона или колкото ще да са милиони, въпросът става, при всички случаи става дума за милиони, и искаме да ги фактурираме през цена задължение към обществото. Това е. Благодаря ви.
Господин Димитров, Търговско-промишлената палата.
Уважаеми дами и господа, Българската търговско-промишлена палата се присъединява към тази акция на всички работодатели, тъй като това определение на цената на електроенергията е несправедливо, непрозрачно и не почива на някакъв логичен икономически принцип. Ние сме доволни от проведените срещи с министър-председателя. Постигнахме договорености да се набележат мерки, така наречената пътна карта, и тези мерки да се изпълняват. В тези мерки са включени и намаляване на разходите на някои държавни структури, като НЕК, например, преосмислене на цената на изкупуване на електроенергията от различни потребители. Поставихме въпроса да се прецени при какви условия са сключени договорите за изкупуване на цената от някои производители на електроенергия, която цена е многократно по-голяма от тази, да кажем, на атомната централа. И защо тази разлика трябва да се поеме с тази компонента задължение към обществото, която, забележете, няма да я плащат само бизнеса, а и всеки гражданин. И после, когато се каже, хайде да увеличаваме заплатите, няма да има откъде. Така че ние се присъединяваме и сме казали на всички наши членове, според възможностите си, да протестират със законови средства срещу това решение. Благодаря за вниманието.
Сега да дадем думата на нашите партньори от синдикатите. Господин Ненков, заместник-председател на КНСБ.
Да, благодаря. Започвам с това, че нашите структури също ще помагат за организацията на протеста и ще участват в протеста. Не отричаме, че бяха приети някои добри решения по отношение на стабилизиране на енергийния сектор, най-вече по отношение на изкупните цени на енергията от ВЕИ, от когенерации. Водят се преговори с американските централи. Същевременно обаче някои от мерките внасят разделение в обществото, в различни разрези. От една страна създава напрежение между индустриалци и енергетици. Всеки смята, че решава проблема на другия. От друга страна, някои от мерките влияят силно, от една страна върху индустрията, от друга страна върху електропроизводителите. Тъй като индустриалците ще бъдат ударени с повишаване на добавката задължение към обществото, макар и има една отстъпка по една наредба, която тези дни ще се приеме, но тази отстъпка първо не е чак толкова голяма и второ не обхваща голяма част от индустриалните дружества. Трябва да има потребление поне над 10 гигават час годишно. От друга страна, таксата 5%, която трябва да се внася от електропроизводствените дружества върху техните приходи, поставя на колене дружества, които в момента дори са на загуба. За пример мога да кажа най-голямата термична централа Марица Изток 2, която миналата година беше на загуба и сега тези 5% ще повлечат още по-надолу. Явно не са избрани добрите мерки. Явно трябва да се коригират дългосрочните договори, разбирайте ВЕИ, когенерации, американски централи, и нашето предложение за създаване на един стабилизационен фонд, който да се захранва от приходи, от продажби на емисии, от вноски за задължения към обществото и основно обаче акцентирам тук значимата роля на държавата, за да може чрез този фонд да се изкупува скъпата енергия, а отделно търговско предприятие към свързано с този фонд да продава скъпата енергия, зелени сертификати, други финансови операции, за да може да се освободи НЕК от задължението да губи постоянно между 500 милиона и до милиард на година точно от този порочен механизъм. Благодаря ви.
Благодаря, господин Загоров. Ката е подкрепа.
Също ще взема отношение, ще бъда кратък. Ние подготвихме обща декларация КНСБ и КТ подкрепа, ще помоля да бъде раздадена на журналистите. Уважаеми колеги, в тези предприятия, български предприятия, които има информация за случващото се, цари изключителна несигурност и страх от бъдещето. Тези предприятия, които нямат достатъчно информация и работниците в тях също може би нямат информация, все още не са взели достатъчно активно отношение, но наблюденията, които имаме, е, че са застрашени не просто работните места, а тези работни места, които ние очакваме от тях да бъдат наистина локомотив, за да излезем от кризата, защото без индустрия, без енергетика, излизане от криза няма да има. Тези работни места, здравословните и безопасни условия на труд не са на нивото, което очакваме, а се очаква и влошаване. Очаква се влошаване ситуацията с доходите, очаква се влошаване с социалните придобивки. И на пръв поглед това трябва да са искания на синдикатите към работодателите, но в последна сметка всичко това се роди от една криза, която беше в енергетиката дълги години. Тя зрееше, в момента е станала неуправляема. Не знам дали трябва да се нарече състоянието в енергетиката колапс, но може би е подходяща дума да се помисли поне дали може да излезем от състояние преди колапс към някакво развитие. Ние сме посочили някои възможности. Най-важният факт на деня е, че работодателите в България за първи път толкова активно, толкова целеустремено се стремят да запазят предприятията, да ги оставят в нивото на конкурентоспособност, да им дадат някакво бъдеще с протест. Синдикалните организации също са осмислили нещата, защото българските работници от индустрията, българските работници от енергетиката, българските работници от малките и средните предприятия, от услугите, всички ще бъдат не само недоволни, те ще бъдат застрашени, защото ако не изгубят работните места, ще изгубят доходи, ще изгубят социални придобивки. Ще работят в условия, които няма да може да наречем безопасни и здравословни. По тази причина синдикатите се включихме, декларацията казва малко повече от това, което ще кажа аз, и имаме доста примери от предприятия, ако някой иска, бихме могли да дадем някаква светлина допълнително. Благодаря.
Николай Недев, КНСБ.
Колеги, аз няма да повтарям това, което казаха колегите, но ние сме се обърнали вече към нашите структури, отраслови и федерални, да влезат в контакти със своите партньори, от браншови партньори, от работодателски организации, за да може ефективно по най-подходящия начин да се включим в поведение на 29-ти протест, а също така и нашите регионални структури да допринесат за добрата организация. Като гледам формата, в който сме събрали, се спомням, че преди година и половина и две съществуваше един формат 4 плюс 2 и може би е добре много скоро той да бъде актуализиран, за да можем в рамките на един ефективен диалог, в рамките на общите интереси, национално представителните организации на работодатели, синдикатите да излиза с общи и конструктивни решения, които са по-работещи от политически ходове, които крият корпоративни и кой знае какви интереси.
Преди да дам думата за въпроси, само да ви кажа с две изречения. Вече сме получили потвърждение за протестни действия в 28 града. Това са сектори металургия, лека промишленост, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, шивашка и много други. Това са към момента над 1000 фирми. Предполагаме, че днеска, утре тази цифра ще нараства. 28, вече 29 са градовете, в които ще има такива протестни шествия. Там, където не е възможно спирането на производствените процеси, ще има прояви на самите работни места. Заповядайте за въпроси.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Адресирам въпроса си към господин Камен Колев и господин Евгений Иванов. Как ще убедите обществото, че индустриалците не се опитвате да яхнете енергетиката в свой интерес за пореден път? Бизнес подходът изисква да предложите план за реформи, но и да поемете финансов ангажимент в случай, че не е успешен. Имате ли разчети, отговорност, смелост и кадри? И ако ми отговорите, че това не е ваша работа, защо не оставите управляващите да си носят отговорността? Благодаря.
На погрешно зададен въпрос ще опитам да дам правилен отговор. Никога
до сега индустрията не е яхала енергетиката. Точно обратно, винаги енергетиката е яхала индустрията. Цената на тока винаги е вървяла нагоре и никога надолу. И сметката я плащала винаги индустрията. Не домакинствата, а индустрията. В Европа средното съотношение цена на тока за домакинствата и индустрията е 2, 3, 4 към 1 в полза на индустрията. 4 пъти е по-скъп тока за домакинствата по сравнение с индустрията. В Германия тази цифра е 6. България е почти паритетна цената. Тоест, този, който го яхат, ако мога да използвам същата терминология, е индустрията. Господин Колев?
Да. Ние сме за промяна на ценовия модел и на пазарния модел. Значи не е редно да се прилага разходния принцип на всички по веригата или на болшинството по веригата. Тоест, толкова са ми разходите, покрийте ми ги и в крайна сметка се натрупват тези числа и потребителя поема всички тези искания. Според нас трябва да се промени този модел, разходно-покривния модел, тъй като той не стимулира всички по веригата да намаляват своите разходи. Обратно, той ги стимулира да повишават и да искат да обосновават, в кавички казано, все по-високи разходи и да искат покриване на крайната цена. Второто нещо е, действително, индустрията от години и към момента, въпреки че това не го афиширахме, субсидира цената за бита. Тази субсидия не е малка. Тя е измерена, вече тук господин Иванов каза някои цифри, това крос-субсидиране, както го наричаме, прехвърляне на тежестта от домакинствата към индустрията, то продължава и към момента, така че обратното заключение е вярно. Индустрията е потърпеща, тя не гледа да яхва действително енергетиката. Всъщност, ние не искаме просто задържане или понижаване на цените, ние предлагаме мерки как това да се случи. И тези мерки, пак казвам, бяха прияти, бяха като ефекти в милиони, бяха договорени, просто не се изпълняват като резултат от всички тези и законодателни промени и действия на администрацията. Ние не влияем на регулатора, той е независим, но просто това, което към момента излиза като резултат и от прилагането на всички тези мерки ни кара да мислим, че регулатора ще бъде принуден да повиши цените и затова протестираме.
Господин Колев, ако това, което сте ни раздали, казва, че не приемате предложенията за нови цени за задължение към обществото, чета буквално, това означава ли, че вие знаете какво ще е новото предложение на Комисията за енергийно и водно регулиране, защото ние не го знаем и за нас би могло да бъде новина? Ако не знаете, то тогава какво е основанието ви за протест? Първо. Второ, ако се позова на това, което каза господин Стаменов, че искате промяна на таксата задължение към обществото от 1 януари 2016 година, защо протеста ви е сега? Отговорете, моля ви, на тези два въпроса, имам и още.
По първия въпрос нямаме информация какво ще реши регулаторът. Това ще го реши. Не, това е едно. И второ, решението на регулатора, то ще почива на базата на този дефицит, който към момента виждаме, че от мерките не се покрива.
Не ви водихте преговори и вие присъствате на всичките тези преговори. И голяма част всички обявявахте, че голяма част от вашите предложения са приети.
Това, което ни беха давани като предварителни разчети, показваше, че ако се осъществи само фонда, тези 5%, тогава поевтиняването в задължение към обществото ще бъде от порядъка на 2-3 лева. Спрямо това 40 лева и 21 стотинки. Което означава отново двойно увеличение на цената за задължение към обществото. Защото от всичките мерки, които бяха набелязани при премиера, основната мярка, която остана, е фонда. Като имате на предвид, че в промените беше записано, че 5% ще бъде обложени вносът на електроенергия. Това означава, че електроенергията в България, цената на електроенергията ще има мотива да поскъпне с същите тези 5%, с които ще бъдат обложени основните електропроизводители, което означава, че крайният ефект клони към нула, към днешна дата. Ние протестираме към днешна дата, защото задължение към обществото ще бъде, решението трябва да бъде от 1 август. Кога да протестираме? На 1 януари 2016, малко ще е късно. Кое?
Ако сега
ясно
протестирате за решение, което държите да влезе от 1 януари 2016 година при един месец непрекъснати разговори...
От 1 сега ще има решение... Да,
да, това го знаем. Но вие казахте, че искате ново решение с ново...
Искаме отлагане на решението за 1 януари 2016.
Това е съвсем друго.
Еми, ако не съм се изразил правилно, съжалявам. Отлагане на новото ценово решение за 1 януари, след като има пътна карта.
И може ли конкретно да кажете в какво ще се изразяват самите протести?
Значи, първо има недоразумение. Това не е първи протест, това е втори протест. Отговарям не защо сега протестирате. Ние протестирахме преди 3 седмици, сега протестираме втори път. Това е втори протест. Тогава казахме, че ще има ескалация на протестите, ако не бъдем чути. Очевидно не сме чути. Промяна почти няма в това, което очакваме да бъде като решение, което ни навежда на мисълта, че може би не е стигнало времето. Като не е стигнало времето, да им дадем време, така че да им стигне. Да го отложат с месец, още с 2, с 3, толкова колкото трябва, за да се убедиме, че всички мерки, които набелязахме, ще бъдат изпълнени. За да може да не се стига до увеличение на тока до момента, в който има либерализация на пазара. Панацеята е очевидно либерализация, която така или иначе ще се случи на 1 януари 2016 година. Протестите какво ще се изразяват? Да, отново ще има намаляване на консумация, на места, където е възможно, ще има спиране на консумация, но няма да бъде синхронизирано, което означава, че няма да бъде щадящо. Даваме право всеки да спира, когато си иска. Тогава може да има вече удари по самата система. Ако много наведнъж спрат, тогава ЕСО може би ще се усетят за какво става дума. Ако не са пуснали пак помпените станции на Павец, че да покаже стрелката, че отклонението е малко. Ще има и присъствие по улиците. София сме пуснали уведомление до кмета Фандъкова. След обяд имам среща в СДВР. Да говорим за охраната на шествието. Събираме се в 11 часа пред Министерски съвет, по Дундуков пред КЕВР. След което по Дундуков Раковски по жълтите павета до Народно събрание и обратно по този маршрут. До този момент имаме потвърждение за около 5-6 хиляди души само от София и това е начало. Още не сме преброили социалните партньори от синдикатите, какво ще бъде тяхното участие. Но цифрата набъбва със всеки изминат час.
А какво ще направите, ако са обвиме нови цени?
Нека да караме по реда, да видим първо какво ще се случи след като излеземе на улицата, да видим може пък да се да чуят протеста и да решат, че им трябва още време. Нека да дадем шанс не само на Орешарски, а и на КЕВР. И използвам онази крилата фраза, да дадем шанс, което те си измислиха, тъй като голяма част от бомбата, която е заложена сега, беше заложена точно от този кабинет и от лицето Драгомир Стойнев. Ние отидахме при него деня, в който той стъпи в министерството като министър от длъжност и му обяснихме какво ще се случи, ако така работи. И то се случи. Така че даваме шанс. И ако решат, че
им трябва още време, ще ги приветстваме. Ако не, ще мислиме какво да правим и ще ви кажем със сигурност.
Нека тук отзад има въпроси, заповядайте.
Моите въпроси са към синдикатите. Искам да ви попитам, вие как виждате едно отлагане на новите цени предвид загубите, които НЕК търпи от това 50-70 милиона месечно?
Вижте, ние не можем да преценим колко месеца може да се позволи едно отлагане. Действително, НЕК ще реализира загуби през това време. Въпросът е, че трябва много бързо и хирургически да се решат основните въпроси, заради които днес ще протестират, образно казано, индустриалните, утре може да протестират енергетиците. Трябва да се намерят по-добри решения за незабавно отстраняване на най-дълбоките проблеми. Сега, ако трябва на регулярните срещи, които всяка седмица се провеждат по въпросите на стабилизирането на сектора енергетика, да се предложат няколко радикални мерки с необходимите срокове за тяхната реализация. Смятаме, че не е необходимо кой знае колко да се чака, за да се предприемат тези мерки. Просто трябва много силна политическа воля.
Тоест, вие в определен период сте склонни точно това решение да се отложи
край? Ако това е в името на решаване на радикални проблеми...
Решението на тия...
Може ли аз да попитам? Вие смятате, че основният ви проблем е добавката задължение към обществото и че единствената панацея за това е въвеждането на либерализирания пазар?
Само че тази добавка остава при либерализирания пазар. Така или иначе пак ще се плаща от вас. Господин Станов, ако може да отговори. Той е като че ли най в час с
Не може да приемаме, че ние ще имаме втората по скъпа добавка в Европейския съюз след Дания. И това е нормално, за да заплащаме на преференциалните производители. Основните проблеми идват от преференциалните производители. Не останахме убедени, че са открити всички незаконни ВЕИ-та. Не останахме убедени, че комбинираното производство на електроенергия е високо ефективно. Не останахме убедени, че очакваме с нетърпение решението на Европейската комисия за двата новоизградени теца в Маришкия басейн, за да видим това допустима държавна помощ ли или не е допустима и съответно ще има ли разваляне на тези договори. За високо ефективното комбинирано производство сметката е 500 милиона. За ВЕИ-тата сметката е 700 милиона. Извинявам се на тези журналисти, които знаят цифрите. За американските централи е 1 милиард. Общо 2 милиарда. Вие разбирате ли, че тези 2 милиарда са общо взето горе-долу сметката, която плащаме на всички останали конвенционални производители? Че и малко отгоре. И за да се покрият тези преференциални производители, нашата цена задължение към обществото, заедно с мрежовите такси, става към 50 лева. Това е 25 евро. В Европейския съюз масово, аз съм я показвал тази графика, който иска после ме предоставя, масово общо добавките, тези мрежови такси, преференциални производители са от порядъка на 10-15 евро. Наш става 25 евро. В Дания е малко по-високо от нас, но имайте напред, че в Дания няма конвенционални производители. Там има само зелени производители. Там са вятърни паркове и така нататък. Там няма нито ТЕЦ на въглища, там няма атомна централа. там няма нещо, което да омекоти удара от преференциалните производители. Надявам се, че отговорих на въпроса.
Аз имам един въпрос. Понеже във вашия призив има много силни думи, като не на мафията, не на грабежа, вие като национално представителни работодателски организации ще предприемете ли някакви мерки да се осветлят тези участници в мафията, да има някакви разследвания, да не са само лозунги?
Значи, вижте, уважаеми колеги журналисти, вие тая работа вече сте я свършили. Значи, ние направихме една рубрика в общия работодателски сайт bgrabotodateli.org, която е препълнена догоре с публикации, взети от медиите, с съответните линкове към техните оригинални сайтове, където непрекъснато се отговаря на въпроса кой. Много актуалният въпрос в наше време. Няма да рекламирам никоя медия, но включително там е линкнато и разследване, в което се твърди, че шефа на електроенергийния системен оператор си има вейт. И си ги включва и изключва и подключва. Значи, категорично мафия има. Защо? Първо, защото не може да казваме, че няма мафия, след като има вейта, които са почнали да се изграждат след срока законовия за включване, им се изкупува електроенергията по преференциална цена. Как става това? Не просто закъснели мъничко, а почнали да се изграждат след дата. Второ, как гледате вие на това нещо? В един момент, в който цялата държава се е напънала да измисли как да се справи с дефицита в енергетиката, изведнъж се явява поредната лобистка дружина и казва, нас това не ни интересува, ние искаме да ни създадат максимално, нали, най-така благоприятни условия, за да можем да си уредиме преференциалните цени от биомасата. Това е най-злокачествено, това не е лобизъм, това е буквално злокачествено заговорничество, даже не зад гърба на обществото, а пред гърба очите на обществото, защото всички бяхме свидетели как двама души от една и съща партия, айде да не кажете, че не казваме, а господин Каймакамов и господин Аталай почти се фанаха за гушата пред очите на всички. Защо става така? Защото тези хора, които в момента искат да изцедат до последно това, което техните интереси изисква, са загубили всяко чувство за мярка. Това е очевидно, очеизвадно. Значи, буквално медиите всеки ден ни отдавят. Понякога може би неоснователно, но в повечето случаи, където има дим, там има и огън, ни отдават в факти. Ние просто ги систематизирахме, подредихме и се получи една апокалиптична картина. Това е истината. И там има имена, има връзки. Нали, хората работят с ДАКС и установяват, нали, цели дървовидни структури от интереси. И тук нашия протест беше за това, защото някой попита, ама, нали, какво ще стане в този начин. Искаме отлагането именно за да се премахват тези проблеми. Защото какво става? Имаме полска практика, имаме унгарска практика. Ние знаем в аналогични на нашите случаи, че Европейската комисия в други държави вече се е изказвала, че тези дългосрочни договори по преференциални цени са държавна помощ, която противоречи на общностното право. Но вместо да чакаме, ние можем просто да преговаряме. Нещо се направи, ние не отричаме това, което е направило правителството. Обаче то трябва да продължи. Същото и с вейта. Ако имаме, примерно, още месец и половина, могат да се водят сериозни разговори с износителите на ток. Защото без да ги правим неконкурентоспособни и да ги съсипваме, може би не сте обърнали внимание, но износителите на ток, за тях няма ценова добавка, отговорност към обществото. А защо да няма? Не е нужно да е 120% увеличена. Но защо те няма да участват в поемането на отговорността към обществото? Това е много интересен въпрос. И разбира се, въпросът генералния за грабежи в, нали, самата енергетика, където наистина мога да уверя, нали, питащата дама, нали, че там и работодатели, и синдикати ще помогнат, нали, много, за да се посочат конкретни лоши практики, които трябва да изчезнат. Изключването на многохилядни договори за поливането на градинки са най-малкият проблем в тях. Благодаря.
Следния въпрос. На мен ми хрумва следния въпрос. Електроенергийната система е част от националната сигурност на страната. Вие какво очаквате, ако има срив по мрежата? Как вашето мнение?
Вижте, колкото и мощности да спреме, има павечира, има генератори, така че със сигурност системният оператор ще си направи разчети, ще си направят организация, така че аз съм убеден, че дори една трета от мощностите, от товара в системата да изключиме, ще има достатъчно мощности, които да компенсират това изключване. Така че аз лично и целта на протеста в никакъв случай не е срив в енергийната система. Целта на протеста е да се намерят механизми да се изчистят онези преференциални производители, които не би следвало да са преференциални.
И още въпроси, колеги.
Ваши представители участваха на съвещанието с Министерския съвет и бяха долу, когато бе обявено създаването на този фонд. Защо тогава не протестираха? Има някаква колизия на Никенския протокол, за кем той доставя основните икономии в момента, но обясни, че тази позиция е реакция.
Аз бих искал да кажа, че основният мотив не са 5% вноска, а състоянието, в което ще бъде индустрията, защото това е всъщност изначалният мотив за този протест. 5% вноска само допълват картината, че нещата се влошават и от другата страна в енергетиката, ако може да ги наречем две страни, въпреки че те са едно цяло, защото така се обричат на фалит, чрез тази вноска се обричат на фалит производители, които не са направили разчети и няма как да посрещнат нови дефицити. Така че, ако е било съобщено някъде и нашите представители не са почнали веднага протеста, примерно в гранитната зала или някъде другаде в Министерски съвет, това е съвсем оправдано, защото ние не сме участвали и не сме се договаряли за да има такъв, точно такъв фонд с точно такава вноска. И ако мислите, че с дефицитите в енергетиката нещата ще спрат чрез тези решения, които са едновременно комплексни. Едното е в парламента, другото е в регулатора, но те действат едновременно. Аз ще ви кажа, че вие жестоко се лъжете, защото дефицитите не просто няма да престанат, обречени са дружества на фалит, а това ще доведе до скъпите производства да бъдат единствените производства в тази държава. Тогава какво ще правим? Защото едно е да имаш правото на протест и да го упражниш, другото е да ти остане само правото да избягаш и да няма къде. Така че ние настояваме да има конструктивни преговори, ние ще бъдем разговори, срещи, социален диалог, ще бъдем активна страна, ако се наложи, но в последна сметка трябва да се намери верния път, така че от кризата в енергетиката, която породи всичко това, което днеска коментираме, а и много неща не коментирахме, кризата в енергетиката трябва да бъде спасена и енергетиката, щелно електроенергетиката, нали, и трябва да бъде спасена индустрията. Това, което се предлага като комплексен подход от политиците в момента и от регулатора, обричат тези страни буквално на големи проблеми, а някъде и на фалити. Затова се включвам.
Добре, благодаря ви за участието. Синдикатите са много полезни и с това, че ни казват и как да правим и протестни действия. Това не ни е силата на работодателите. Така че сряда да протестираме заедно. Искаш нещо да кажеш?
Искам да ви обявя, тъй като задавахте въпрос какви са последващите действия след протеста, който ще бъде в сряда. Обявявам, че в четвъртък, в часа все още не е уточнен, но ще има друга пресконференция на председателите на 6 организации, които ще очертаят следващите действия, ако протеста не даде желания от нас резултат.
Благодаря ви за участието. Закривам пресконференция.
Вие слушахте запис от пресконференция на четирите работодателски организации на тема «Увеличение на енергийните цени от 1 август и национален протест на 29 юли», която се проведе на 27 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.